Tebriz senden şöhret aldı, kucaldı. Tarih boyu senden dedi kucaldı. Düşman gözü doldu, soldu, saraldı.
Azerbaycan benim şanlı diyarım, İranımın kızıl başı figarım.
Zulfa meren Hudaya ferim kelebe, Zulfa meren Hudaya ferim kelebe. Her birinde nətir aldım serbeser, Poradımın daş saxmağın deyirlər. Gerizdə çox böyüklərin yatıdı, Hər kimsəyə əhər işmə satıdı. Verziqanın başı ərşə satıbdı.
Azərbaycan
mənim şanlı diyarım,
hey İranımın
qızıl başı vidarım.
Azər şəhrin binası var qədimdən, əcəb şehri mən verməm əlimdən. Üzçü qalıb bir heydər tək nədimdən, üzçü qalıb bir heydər tək nədimdən.
Hər oğadı çar oymaqdım yalda, üç pəhləvan oxu qoydu kəmana. Hər oğadı çar oymaqdım yalda, üç pəhləvan oxu qoydu kəmana. Düşmanların yıxdı yerə zamana.
Azərbaycan mənim şanlı diyarım, İranımın qızıl başı diyarım.
Şirut hem Melikan hem Sera, güzel diler hem şerister hem bina. Kostanabad necabetli bir Turan, Azerbaycan benim şanlı diyarım.
Azerbaycan benim şanlı diyarım.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Salam hörmətli dinləyicilərimiz. Kızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışını dinləyirsiniz. Növbəti söhbətimizdə məşhur Fransız şərqşünas Gustav Le Bon'un İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı kitabı haqqında sizə məlumat veririk. Növbəti söhbətimizi dinləyin lütfən. Gustav Le Bon İslam dini və müsəlmanların mədəniyyəti haqqında geniş mütaliələr aparmış Fransız şərqşünaslardan biridir. Onun əsərlərində İslam və müsəlmanlarla əlaqədar mənfi məsələlər çox az görünür. Le Bon müxtəlif ölkələrə elmi tədqiqatı səfərlərində bəzi xalqların tarix və mədəniyyəti haqqında dəyərli kitablar yazıb. İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı əsər o cümlədəndir. Əsərdə Lobun İslam dininin inkişafı dəlillərini araşdırıb, mədəniyyətlərin çiçəklənməsi üzrə İslam dininin rolunu vurğulayıb. Gustav Lobon İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı kitabında yazır, İslam peyğəmbərinin həyatı təvəllüdün günündən vəfatı gününə qədər qəribə hadisələrlə doludur. Bu hadisələr göstərir ki, İslam peyğəmbəri ilahi və seçilmiş bir şəxsiyyətidir. Onun həyatı möcüzələr və inkar edilməz nişanələrlə yanaşı olub. Qeydlərə görə, İslam peyğəmbəri dünyaya gələndə dünya titrədi. Zərdüştlərin atəşkədəsi söndü. Kəsra eyvanının 14 dişciyi töküldü və bu nişanə İran imperiyasının məhv olunacağının xoş xəbərini verdi. Məşhur fransız şərqşünas Gustav Lobon'un baxımından İslam peyğəmbərinin möhkəm iradəsi və dəyərli hədəfi var idi. Bu yüzdən Məkkə əhalisinin təhdidlər və təhqiramiz hərəkətlərinə laqeyd yanaşdı. Öz qərarlarında möhkəm dayanıb xalqa buyurdu, əgər günəşi sağ əlimə və ayı sol əlimə versəniz, hədəfimi buraxmayacağım. İslam peyğəmbəri düşmənlərin əziyyət və işkəncələrə qarşısında səbr və vüqarla dayandı və hər gün onun şəxsiyyəti və ilahi sözləri bərəkəti ilə İslam dinini qəbul edənlərin sayı artdı. İslam peyğəmbərinin əxlaqiyyatı o həzrətin üstün səciyyələrindəndir. Bu yüzdən o həzrət əxlaqiyyatı daima təkid edib buyurardı, pərvərdigar kərimdir və kəramət və əxlaqi dəyərləri sevər. Məşhur fransız şərqşünas Gustav Lobon İslam peyğəmbərinin əxlaqiyyatı barədə yazır, onun fikirləri hamıdan üstünüdür, əbəs yerə danışmazdı. Həmişə zikr ilə məşğul idi. Yumşaq və gözəl əxlaqiyyata malik idi. Kimsəyə yoxsul olduğuna görə təhqiramiz gözlə baxmazdı və heç güclüyə, gücünə görə hörmət göstərməzdi. İslam peyğəmbəri qüdrətə çatdıqdan sonra da heç vaxt özəl işlərini başqasına buraxmadı. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti qızıl gül verilişi də bu qədər və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nəbiyyil ummi və
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Ümid edirik, siz də bu verilişi maraqla izləyənlərdən olmuş olasınız. İstəkli dostlarımız, bugün dəyərli Gülüstan kitabının sonuncu fəsli, yəni 8-ci fəslinə baş çəkmişik. Söhbət qaydaları başlığı altında olan bu fəsil daha çox nəsihət və hikmətamiz sözləri ehtiva edir. Biz bu fəslin 14-cü demək olar ki, nəsihətini burada oxuyuruq və sonra da 18-ci nəsihətini oxuyub onların haqqında danışacaq. 14-cü nəsihət belədir. İşə başlarkən tərəddüd etsən, az zərərli tərəfini qəbul et. Sərt danışma başqası deyərsə xoş söz sənə. Dava cavabı vermə, sülh qapsın döyənə. Qızıl ilə düzələn işdə canı təhlükəyə salmaq əqilsizlikdir. Elə ki, əl üzdün bütün ümiddən, haqlısan qılınca əl atanda sən.
چون در امضای کاری متردد باشی، آن طرف اختیار کن که بی آزارتر برایت. با مردم سهل خوی دشخار مگو، با آن که در صلح زند جنگ مجو. تا کار به زر بر می آید، جان در خطر افکندن نشاید. چو دست از همه حیلتی در گسست، حلال است بردن به شمشیر دست.
Əziz dinləyicilər, bu nəsihətin axırıncı beyti bu məşhur ərəb ibarəsinə işarədir ki, deyiblər, Əs-sayfu axirul hiyəl, yəni qılınc çəkmək sonuncu yoldur. Bununla da aydınlaşır ki, ağıllı insan heç zaman, hətta çətinlik və dava zamanı belə əvvəlcədən sərt danışmaz, kobulluq etməz, necə deyərlər, qılıncı belinə bağlamaz. Qarşı tərəfin hərəkəti, rəftarı da nəzərə alınmalıdır. Gahdan görürsən ki, bir tədbirli sözlə böyük bir xətanın, qan tökmənin, problemin qarşısını almaq olur. Tarixdə qan tökmənin qarşısını almaq üçün qızıl, pul bağışlayan hakimlər də az olmayıb. Nə isə, əvvəlcə hər işə məsləhətlə yanaşmaq lazımdır. Bütün yolları sınadıqdan sonra artıq heç bir yol qalmadıqda qılınca əl atmaq və sərtlik göstərmək labid görünür. Elələri var ki, ağzını elə dava ilə açır, heç yerə çətinlik törədir, xoş söz deyəndə də dava dalaşla cavab verir. Belələri istər adi yaşayışlarında, istərsə vəzifə başında həmişə özlərini də başqalarını da problemə salır. Heç yerə narahatlıq törədir. Amma bizdə bir məsəl var ki, deyir, pambıqla baş kəsir. Bu məsələ haqqında düşünüb ondan lazımı qədər dərs almaq lazımdır. Yəni, gahtan sən öz dediyinə çatırsan, istədiyini əldə edirsən, ancaq xoş dillə, yatımı ilə. Belə ki, heç su yerindən tərpənmir. Bu da ağıllı, tədbirli insanların seçdiyi yoldur. Nə yaxşı ki, bu məsələdən dərs alıb, onu öz yaşayışımızda əsas qərar verib, işlərimizi bu usulla qaydaya salaq və heç yerə narahatlıq problem törətməyək. İmkan daxilində hətta qanaxtmaların qarşısını da ala bilək. Əzizlər, bu nəsihət və onun haqqında qısa məlumatımızı eşitdiniz. İndi isə sonuncu fəslin başqa bir nəsihəti dediyimiz kimi 18-ci nəsihətini danışırıq. Hədsiz sərtlik dəhşət yaradır. Yersiz mülayimlik hörmət azaldır. Nə elə qaba ol ki, səndən qaçsınlar, nə elə yumuşaq ol ki, üzünə qabarsınlar. Adam həm sərt olar, həm də mülayim. Aqil peşə etməz sərtliyi daim. Olsan çox mülayim, qudurar düşmən. Sərt olsan düşərsən qədri qiymətdən. Çalış həddən artıq özünü öymə. Həddindən artıq da qəddini əymə. Qoca atasına dedi bir çoban, mənə bir öyüt ver, ey aqil insan. Dedi xeyirxah ol nə bir o qədər ki qurtlar sürünü eyləsin hədər.
خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. درشتی و نرمی به هم در به است، چو فاسد که جراح و مرهم نه است. درشتی نگیرد خردمند پیش، نه سستی که ناقص کند قدر خیش. نمرخیش را فزونی نهد، نه یک بار تن در مزلت دهد. شبانی با پدر گفت ای خردمند، مرا تعلیم ده پیران یک پند. به گفتا نیک مردی کن نه چندان، که گردد خیر گرگ تیز دندان.
Əzizlər, bu gözəl, dəyərli, ibrətamiz nəsihəti də eşitdiniz. Dinlədiyiniz kimi bu nəsihətdə mötədillikdən söhbət gedir, ortabab olmaqdan danışılır və Şeyx Sədi özü öz sözlərinə möhkəm, gözəl sübutlar da gətirir elə həmin mətnin içərisində. Burada əsas dəyərli məsələ mötədillik yolunu seçməkdir. Söhbət hər işdə orta yolu seçməkdən gedir. Həddən artıq sərtlik də, həddən artıq yumşaqlıq da tənqid olunur. Hər iki halda insan yaramaz, gərgin nəticələrlə rastlaşır. Orta yolu seçdikdə hamının halına, hakim vəziyyətə riayət olunur. Təqvalların mövlası, böyük imamımız Həzrət Əli əleyhissalam buyurur: "Vəl yəmini və şimal məzillə və təriqi və səta hiyəl cadi." Yəni, sol və sağ azğınlıqdır. Orta yol düzgün ilahi yoldur.
پخت دانت کی سخن با خامی مستی از من پرسو شوره عاشقی ون کجا دامت که درداشانی
İnsan yaşayışda, istər yeyib içməkdə, işləməkdə, əylənməkdə, idmanda və istər başqa işlərdə orta yolu getsə, cismi və ruhi sağlamlığa da yələnəcək. Əski çağlardan bəri filosoflar insanın səadətə çatmasında mötədilliyin əhəmiyyətini başa düşüblər. Dini təlimlərdə də bu məsələyə bol-bol rast gəlinir. Dinlər və filosofların baxımından mötədillik, ifratçılıq və qüsurdan uzaqlaşıb orta yolu getmək mənasındadır. Psixoloqların baxımından mötədillik və orta yolu getmək insanı nifrət və ötkəmlik kimi xüsusiyyətlərdən də qoruyar. İnsan mötədillik yoluyla özünü müxtəlif mənfi və müsbət həyəcanlar qarşısında nəzarət altına alıb, özündə əsəbilik kimi səciyyəvi xüsusiyyətləri də yatırda bilər. böyük filosof Aristot da orta yolu getməyi qızıl vəsilə adlandırıb. Qurani kərimdə bollu diqqət yetirilmiş mötədillik usulu, Əziz İslam Peyğəmbərinin və məsumların bərəkətli yaşayışında və bütün əməllərində görünür. Onlar heç zaman bu yoldan kənara çıxmayıblar. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm öz fərdi rəftarında, ailə və toplumda, işləri idarə etməkdə, siyasətdə və düşmənlərlə qarşılaşdıqda, müharibə meydanında və s. də orta yolu seçib, hər işdə ifratçılıq və qüsurdan imtina edər və ümmətinə də həmişə yaşayışda orta yolu seçməyi vurğulayardı. Sevimli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti verilişimizin də sonuna yaxınlaşırıq. Ümid edirik ki, bu verilişdə sizin ürəyiniz olmuş olsun və siz də, biz də burada qeyd olunan nəsihətlərdən, ibrətamiz sözlərdən yaşayışımızda ülgü götürək. Növbəti verilişimizi sona yetiririk. Qeyd edək ki, verilişin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, Fasca mətni oxuyan əməkdaşım Mehdi Lütfi Azad və hörmətli rejissorumuz, əsas mühəndisimiz Cənab Seyid Həsən Seyyidiyan idi. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Şahidler Xiyabanı.
Şəhid Əhməd Rəstigar. Şəhidlər tarixə isti nəfəs və saf baxışları ilə mənalar qatdılar və bu torpağın izzət bayrağını canları ilə ucaltdılar. Bugün hər bir şəhidin həyat hikayəsi haq yolunun yolcuları üçün bir çıraqdır. Şəhid Əhməd Rəstigar 1335-ci Hicri Şəmsi ilinin baharının 26-cı günü Əhvaz şəhərində dindar bir ailədə dünyaya gəlib. O, ibtidai təhsilini Xəyyam və Şəhid Şalbaf məktəblərində, orta və yüksək təhsilini isə Sədi və Şəhid Müstafa Xümeyni məktəblərində alıb. Anası deyir ki, Əhməd dini məsələlərə çox bələd idi və İmam Hüseyn əleyhissalama xüsusi bir sevgi bəsləyirdi. Əhməd Rəstgar uşaqlıqdan dini fəaliyyətlərini möminlərin səngəri olan məsciddə cəmləmişdi. Namaz və məscidə qarşı qəribə bir bağlılığı var idi və məscidi ən yaxşı universitet və səngər hesab edirdi. O, dini hökmləri və vacibatları məsciddə öyrənmişdi. Şəhid Əhməd Rəstigar inqilab dövründə imamın bildirişlərini yaymaqla tağut rejiminə qarşı mübarizə aparırdı və pəhləvi rejiminə qarşı çox fəal idi. O, yürüşlərdə və küçə etirazlarında fəal iştirak edirdi. Əhməd Rəstigar Əhvazın Hicazi məscidində fəaliyyət göstərirdi və Cəfəriyyə kitabxanasının inkişafı üçün çox çalışmışdı. O, şəhid Musa İskəndəri və digər məscid fəalları ilə birlikdə Əhvaz məscidlərinin koordinasiya şurasının yaradılmasında mühüm rol ifa etmişdi. Şəhid Əhməd Rəstigar inqilabi baxımdan mədəni məsələlərə çox önəm verirdi və onları birinci yerə qoyurdu. Həyat yoldaşı deyir ki, o şəhid olmamışdan əvvəl çoxlu mədəni fəaliyyətlər göstərmişdi. Müharibə dövründə məktəblər bağlandığı üçün fəaliyyət göstərdiyi məsciddə bir səhnə düzəldib, uşaqları küçələrdə dolaşmaq əvəzinə ora cəlb edirdi. Onlar üçün proqramlar təşkil edir, düşərgələrə aparır və teatr tamaşaları hazırlayırdı. O, bu uşaqları inqilabın gələcək nəsli hesab edir və onlara doğru yolu göstərməyin vacib olduğuna inanırdı. Şəhid Rəstigar oxumağa da böyük əhəmiyyət verirdi və dostları ilə quma gedib kitab alır, sonra onları uşaqlar arasında bölüşdürürdülər. Əhməd Rəstigar yalan və riyadan nifrət edirdi. Onun əxlaqi xüsusiyyətlərindən biri də bu idi ki, etdiyi yaxşılıqları deməzdi və özünü göstərmək istəməzdi. Məsələn, şəhidliyindən sonra kasıblara etdiyi gizli yardımlar məlum oldu. Həyat yoldaşı deyir ki, bu əməllər və gözəl əxlaq onu şəhidliyə layiq etdi. Bugünün gənc nəsli də o dövrün iyidliyinə ehtiyac duyur. Əhməd Rəstigar öz dövrünün gənclərinə inanırdı və onların gələcəkdə inqilabı idarə edəcəyinə əmin idi. İraq Bəs rejiminin təcavüzkar müharibəsinin başlanğıcı ilə Əhməd Rəstigar məscidlərin müqavimət qərargahının qurulması və möhkəmləndirilməsi üçün
ilk faal şəxslərdən biri oldu. Onun media fəaliyyəti İslam İnqilabının qələbəsindən sonra 1360-cı Hicri Şəmsi ildə başladı. O, Xuzistan Radio və Televiziya Mərkəzində səs rejissoru kimi işə başladı. Bir müddət sonra televiziya səs yazma bölməsinə keçmək və cəbhəyə göndərilmək üçün müraciət etdi. Şəhid Əhməd Rəstigar bundan sonra bir neçə əməliyyatda operator kimi cəbhəyə göndərildi və çoxsaylı reportajlar hazırladı. Onun fədakarlığının zirvəsi Vəlfəcr 8 əməliyyatında özünü göstərdi. O, döyüşçülərin gücünü və iradəsini göstərmək üçün canını ortaya qoydu. Onun çəkdiyi görüntülər döyüşçülərin ruh yüksəkliyinin artılmasında çox təsirli oldu. O, ön cəbhədə qorxmadan kameranı silah kimi çiynində daşıyırdı və küfrlə iman arasındakı döyüş meydanını kamerasının nəzarətinə almışdı. Şəhid Əhməd Rəstigar 1364-cü Hicri Şəmsi ilinin İsfənd ayında Şəhid Rəhbər Xəbər qrupunun üzvü kimi Vəlfəcr 8 əməliyyat bölgəsində Favda baş nahiyəsindən güllə ilə yaralanıb uca şəhadət məqamına nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radyosu, Təbriz Radyosu.
İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. İran Xarici İşlər Naziri deyir, İranın danışıqlar və diplomatiya bayrağı heç vaxt yerə düşməyib. İran İslam Respublikası Qəzada günahsız mülki əhaliyə qarşı sinis rejimin hücumlarını sərt şəkildə qınadı. İsrail'in elm sahəsinə qarşı törətdiyi soyqırımı ilə bağlı dəhşətli statistika açıqlandı. Ermənistan baş naziri deyir, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maniye yoxdur. İndi isə təfərrüatıyla İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri bildirib ki, İranın danışıqlar və diplomatiya bayrağı heç vaxt yerə düşməyib, danışıqlar yalnız qarşılıqlı hörmətə iki tərəfli maraqlara əsaslanaraq təhdid və təzyiqlərdən uzaq şəkildə mənalı ola bilər. Seyid Abbas İraqçı deyib, nə vaxt ki, qarşı tərəflər ədalətli, hörmətli danışıqlara hazır olsalar, İranda səmərəli müzakirələr istiqamətində addım atmağa hazırdır. İrnanın məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri bugün Şərqi Azərbaycan İqtisadi Diplomatiya İclasında deyib, biz heç vaxt danışıqlara qarşı olmamışıq, amma danışıqlar diktə etmək, göstəriş vermək və zorbalıqla eyni deyil. Əgər tərəflər bərabər mövqeydən çıxış edib bir tərəfli deyil, qarşılıqlı maraqlara əsaslanan təhdid və qorxutmalar olmadan razılığa gəlmək istəyirlərsə, İran İslam Respublikası buna hazırdır. O bildirib ki, ölkənin iqtisadi hədəflərinin reallaşması üçün vilayət diplomatiyasına start verilib ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqda vilayətlərin potensiallarından istifadə edilsin. O deyib ki, bu potensialların bir çoxundan hələlik istifadə olunmayıb, qonşularla əlaqələrdə mövcud imkanların 50%-dən azı aktivləşdirilib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Sinus rejimin Qəzza zolağının cənub, mərkəz və şimal bölgələrinə qarşı həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hava hücumlarını, eləcə də Fələstinli məcburi köçkünlərin çadırlarının bombalanmasını kəskin şəkildə pisləyib. Bu hücumlar nəticəsində onlarla Fələstinli o cümlədən də çox sayda günahsız uşaq şəhid olub və yaralanıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin ABŞ-nin Sinus rejimə hər tərəfli dəstəyi fonunda işğal olunmuş Fələstində insan hüquqlarının və beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasının davam etməsinə diqqət çəkib. O, atəşkəsin təminatçısı olan ölkələrin Sinus rejimin təcavüzkar və soyqırım karakterli hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün xüsusi məsuliyyət daşıdıqlarını vurgulayıb. BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dojarrik bildirir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı baş katibi Antonio Guterres İsrailin Qəzzaya endirdiyi son hava zərbələri nəticəsində çox sayda uşaqlar da daxil olmaqla mülki şəxslərin qətli yetirilməsini şiddətlə pisləyib. Dojarrik qeyd edir ki, baş katib atəşkəsi zəiflədən mülki şəxslərin həyatını təhlükə altına atan bütün hərəkətlər qınayır. Həmçinin bildirib ki, Guterres atəşkəsin qorunması ilə bağlı öhdəliklərə əməl olunmasının vacibliyini vurgulayıb, mülki əhaliyə zərər vura biləcək, eləcə də humanitar yardımların çatdırılmasına mane olacaq hər hansı addımlardan çəkinməyə çağırıb. İsrailin elm sahəsinə qarşı Qəzzada törətdiyi soyqırımı ilə bağlı dəhşətli statistika açıqlanıb. Şəfəq Naz saytı xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, İsrail 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzza sektoru və Yordan çayının qərb sahilində 20,058 fələstinli şagird və tələbəni qətli yetirib, 31,139 təhsil alanı isə yaralayıb. Həmçinin 846 şagird və tələbədə İsrail tərəfindən həbs edilib. Bundan başqa, İsrail qüvvələri 1037 müəllim və direktoru qətli yetirib, 4740 pedagogu isə yaralayıb, ən azı 228 müəllim və direktor isə həbs edilib. İsrail Qəzza sektorunda 179 dövlət məktəbini, 63 universitet binasını tam şəkildə məhv edib. Həmçinin 118 dövlət məktəbi, BMT-yə məxsus 100-dən çox təhsil müəssisəsi də bombardımanlara məruz qalaraq ciddi dağıntılara məruz qalıb. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Moskvanın saxta xəbərlərlə mübarizə mərkəzinin yaradılması ilə bağlı hərəkətlərinə toxunaraq, İran və digər müstəqil ölkələrin iştirakı ilə bu mövzuda birgə addımların formalaşdırılmasını alqışladı. Maria Zaxarova bu sözləri Moskvada keçirilən 3-cü beynəlxalq saxta xəbərlər üzrə diyalog forumunun iştirakçıları ilə söhbətində İrna müxbirinə cavab olaraq bildirib. İrna müxbiri Zaxarovdan İran və Rusiyanın saxta xəbərlərin hücumuna məruz qalan ölkələr arasında olduğunu nəzərə alaraq beynəlxalq arenada daha effektiv hərəkət etmək üçün Moskva, Tehran və digər müstəqil ölkələrin iştirakı ilə bir mexanizm yaradılmayacağını soruşdu. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü cavabda dedi. Moskva artıq faktların yoxlanılması forumu adlı bir strektor yaradıb, biz bütün məlumatları İranlı əmkarlarımıza təqdim etmişik. Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması və ölkələrin arasında diplomatik münasibətlərin qurulması zaman məsələsidir. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan 8-ci Paris sülh forumunda bildirib. Bunun üçün indi heç bir ciddi maniyyə yoxdur, bunun nə qədər tez baş verəcəyini deyə bilmərəm, başnazir vurğulayıb. Hökumət başçısı əmindir ki, Ermənistan və Türkiyə siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq quracaq və tərəflər arasında normal qonşuluq münasibətləri yaranacaq. Çin sədri Xi Jinping, ABŞ prezidenti Donald Trump'la danışıqlardan sonra ticarətlə bağlı problemlərin həlli yolları barədə anlaşmaya nail olunduğunu bildirib. Bu barədə Xinhua xəbər verir. Çin və ABŞ hər iki ölkə və bütün dünya üçün daha əhəmiyyətli, praktik, faydalı təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üzərində birgə işləyərək böyük dövlətlərə yaraşan məsuliyyət nümayiş etdirə bilər, o bildirib. Eləcə ABŞ prezidenti Donald Trump da Pusanda Çin sədri Xi Jinping ilə keçirilən görüşü məhsuldar adlandırıb. Onun sözlərinə görə görüşdə çox sayda mühüm qərarlar qəbul edilib. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, o, müharibə nazirliyinə nüvə silahı sınaqlarına dərhal başlamaq barədə göstəriş verib. Onun sözlərinə görə ABŞ-nin ən böyük nüvə silahı arsenalına malikdir. Bu barədə Trump Truth sosial mediasında yazır. Rusiya ikinci əhəmiyyətli dərəcədə geri qalan Çin isə üçüncü yerdədir, lakin 5 il ərzində bərabərləşəcəklər. Digər ölkələr tərəfindən həyata keçirilən sınaq proqramlarını nəzərə alaraq, mən Müharibə Nazirliyinə bizim nüvə silahlarımızı bərabər əsaslarla sınaqdan keçirməyə başlamağı tapşırmışam. Proses dərhal başlayacaq deyə Donald Trump vurğulayıb. Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcək. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur bildirib. Bu, Estoniya üçün müsbət qərardır. Birləşmiş Ştatlar bizə bildirib ki, əməkdaşlığımız bugün olduğu kimi davam edəcək. Mən də onlara siqnal göndərmişəm ki, biz bunu gücləndirməyə də hazırıq deyə Pevkur Estoniya televiziyasında bildirib. ABŞ-nin NATO ölkələrinə Avropanın şərq cinahındakı qoşunlarının sayını azaltmağı planlaşdırdıqları barədə açıqlamasını şərh edərkən nazir deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Estoniyada qoşun saxlamağın zəruriliyini anlayır. Qari Əmcəd, Pakistan Taliban adlanan terror qrupunun yüksək səviyyəli rəhbərlərindən biri, Pakistan ordusunun bugün səhər keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xeybər Paxtunxa iyalətinin Bacur bölgəsində həlak edilib. Pakistan mediasının məlumatına görə, müfti müzahim ləqəbli Qari Əmcəd 2022-ci ilin noyabrında ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən xüsusi qlobal terrorçu kimi qeydiyyata alınmışdı. O, təşkilatın ikinci komandanının hərbi strategiyasını müəyyən edən bacarıqlı strateq kimi tanınırdı. Pakistan ordusu bəyan edir ki, təhlükəsizlik qüvvələri Taliban silahlarının Əfqanistan ərazisindən ölkəyə sızmaq cəhdini puça çıxarıb və əməliyyat zamanı 4 silahlı, o cümlədən də Əmcəd öldürülüb. Ordunun bəyanatında vurğulanır ki, Əfqanistan hökuməti öz ərazisindən Pakistan əleyhinə terror fəaliyyətlərinin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atmalıdır. Pakistan tərəfi Əfqanistan torpaqlarının hələ də təhriki talibanı Pakistan üçün təhlükəsiz sığınacaq kimi istifadə olunduğunu bildirir. İki həftəl Əmcədin Bacur bölgəsində Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında çəkilmiş videosu yayımlanmışdır və indi o həmin ərazidə keçirilən əməliyyatda öldürülüb. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Tehranda 13-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 5-17 dərəcə isti, Culfada 7-20 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 10-30 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Qumda 10-31 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 3-12 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-18 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 11-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Sabah cümə günü, oktyabrın 31-i, cümə deyəl ul ayının 9-unda Sərça şərvaqla saat 5:47 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək, saat 7:08 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:24 dəqiqədə günorta, saat 17:54 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
غزه تمدن غربی را و فرهنگ غربی را رسوا کرد در دنیا.
غزه حادثه غرب مدنیتنی دنیاده رسوا etdi. Bu hadise gösterdi ki, onların medeniyetinde ağla sığmaz hatta merhametsizlik hüküm sürür.
Ve mucaz است که جلوی چشم داریم می‌بینیم که بیمارستان رو می‌زنن در یک شب صدها نفر رو به قتل می‌رسانن.
gördüyümüz kimi, onlar xəstəxanaları raketlərlə vururlar. Bir gecədə yüzlərlə insanı qətlə yetirirlər. 3-4 ayın ərzində 30 min nəfər insanı, hansı ki onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır, müəyyən bir məntəqədə qətlə yetiriblər.
Və poçəsəri Junin hast. Poçəsəri deyimə Səyyunisi Amerika hast. Xod Səyyunisi amin rəm yiyən, ətiraf məkənən, yiyən əgər təsliyyat Amerikayı nəbud, rejim Səyyunisi yək rüz həm nəmitəbənəz in cəng rə edamə bədə.
Siyans rejimin arxasında Amerika dayanıb. Siyanslərin özləri də bunu etiraf edirlər. Deyirlər ki, əgər Amerikanın silah sursatı olmasaydı, Siyans rejimi bir gün belə müharibəni davam etdirə bilməzdi.
Az ruz əvvəl təsliyyat Amerikayı ra obdadı tərəfi inə, həm pul, həm təsliyyat, həm koməkəy siyasi və əmsali inə.
Elə ilk gündən Amerikanın silah sursatı bunlara göndərildi. Bunlara pul və silah göndərildi. Siyasi dəstək verildi. Digər köməklilər edildi. Onlar da cinayətkardırlar və bu acı hadisənin məsuliyyətini daşıyırlar.
Rəh həl fəqət həminə ki, qudrət-həy buzurg cəhani xudsun rə kənar bəkəşən. Qudrət-həy tərəfdar qərb xudsun rə kənar bəkəşən az in qəziyə.
Həl yolu isə yalnız odur ki, dünyanın böyük qudrətləri, siyanslərin tərəfdarı olan qudrətlər bu hadisədə özlərini kənara çəksinlər. Fələstin mübarizəçiləri meydanı necə idarə edəcəklərini özləri yaxşı bilirlər.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək və verilişlərimizi davam etdirəcək. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.